Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk Rabu Agustus 26 ini tangga, dan saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara. Seperti biasa, siaran kami awali dengan beberapa pokok berita malam ini. Jepang telah mengukuhkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe mengirim pesan pribadi ke upacara yang kontroversial. Amerika Serikat kecam Vietnam atas pemenjaraan para aktivis. PBB katakan mereka yang terlibat perang Suriah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut beberapa cuplikan laporan yang telah disusun produser malam ini, Lea Johannes.
Pertemuan yang akan berlangsung hari ini antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih Pak Joko Widodo membahas berbagai hal yang menyangkut dengan transisi kekuasaan, transisi pemerintahan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi.
Seks dan kontroversi akan selalu menjadi berita dan Nicki Minaj memahami benar pedoman itu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Jepang telah mengukuhkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe mengirim pesan pribadi ke sebuah upacara yang ditujukan untuk menghormati ratusan penjahat perang masa Perang Dunia Kedua. Surat kabar Asahi melaporkan hari Rabu bahwa Perdana Menteri Abe menyampaikan pesan itu kepada sebuah upacara bulan April yang diadakan di Candi Koyasan Okunoin di Jepang Barat. Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan surat Abe itu dikirim dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai yang berkuasa di Jepang dan bukan sebagai Perdana Menteri. Asahi melaporkan bahwa dalam surat itu Abe mengutarakan duka citanya atas kematian para penjahat perang itu yang katanya mengorbankan jiwa mereka untuk menjadi fondasi negara itu. Panitia telah mengukuhkan surat itu dibacakan dalam upacara yang dihadiri oleh para mantan perwira militer Jepang tersebut. Belum ada tanggapan dari Tiongkok atau Korea Selatan yang biasanya memprotes langkah-langkah para pejabat Jepang untuk menghormati para korban jiwa dalam perang tersebut.
Amerika Serikat mengecam Vietnam atas pemenjaraan 3 orang aktivis sampai 3 tahun karena mengganggu lalu lintas. Para aktivis pembangkang tersebut ditangkap sebelumnya tahun ini ketika rombongan naik mobil sepeda motor untuk mengunjungi seorang bekas tahanan politik. Pengadilan di Provinsi Dong Thap, sebagian selatan negara itu, mendapati mereka bersalah mengganggu ketertiban umum. Bui Thi Minh Hang, yang paling terkemuka dari ketiganya, mendapat hukuman 3 tahun penjara. Nguyen Thi Thuy Quynh dihukum 2 tahun penjara, sementara Nguyen Van Minh memperoleh 2,5 tahun penjara. Kedutaan Amerika di Hanoi mengatakan mereka sangat prihatin mengenai vonis itu dan khawatir Vietnam menggunakan undang-undang gangguan ketertiban umum untuk membungkam pengkritik pemerintah. Pernyataan itu meminta kepada Vietnam agar segera dan tanpa syarat membebaskan 3 aktivis itu, serta semua tahanan hati nurani lainnya.
Calon Presiden Afghanistan Abdullah Abdullah telah menarik diri dari proses audit yang diawasi PBB mengenai hasil pemilihan presiden babak kedua bulan Juni yang disengketakan. Langkah yang dilaporkan oleh juru bicara Abdullah dan seorang pejabat PBB hari Rabu itu mempersulit lebih jauh transisi politik yang tegang di Afghanistan. Tim Abdullah telah mengeluh para auditor belum bersedia membuang kertas suara yang diduga dicurangi dan menyebut proses itu lelucon. Para auditor sedang dalam tahap terakhir pemeriksaan 8 juta kertas suara yang dicoblos dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni antara Abdullah dan Ashraf Ghani.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
PBB mengatakan perang di Suriah telah menjadi konflik antara berbagai pihak di mana pasukan pemerintah dan berbagai militan anti-pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah laporan baru pada hari Rabu, Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah memperjelas akibat konflik tersebut terhadap wilayah itu dengan mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan konflik tersebut tidak hanya dialami wilayah Suriah. Ketua komisi itu, Paula Pinheiro, menyuruhkan agar masyarakat internasional mencermati kelompok militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih kawasan di Suriah Timur serta Irak Utara dan Barat dengan mengatakan bahwa kelompok itu menimbulkan wabah warga sipil di kawasan-kawasan yang dikendalikannya. Laporan itu mengatakan pencapaian ISIS di Irak telah meningkatkan kapasitas militernya dan bahwa kelompok militan itu semakin terlibat dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok anti-pemerintah lainnya dan bukan pasukan Suriah.
Amerika Serikat berencana memberi Tunisia bantuan militer senilai 60 juta dolar dan membantu negara itu menghadapi ancaman militan Islamis. Pimpinan Komando Afrika Amerika, Jenderal David Rodriguez, mengatakan bantuan itu mencakup peralatan pendeteksi ranjau, kapal, dan latihan militer bersama Amerika-Tunisia. Departemen Luar Negeri Amerika sudah menyetujui penjualan 12 helikopter tempur Black Hawk kepada Tunisia. Tunisia adalah negara Afrika Utara yang pertama menggulingkan pemerintahnya dalam pergolakan rakyat tahun 2010 dan telah relatif damai sejak itu.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip rencana perdamaian untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur. Presiden Poroshenko mengatakan hal itu Rabu pagi setelah 2 jam melakukan pertemuan tatap muka dengan Putin pada sebuah KTT di Belarus yang juga dihadiri para pemimpin regional. Namun masih tidak jelas apa dampak segera rencana perdamaian itu terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina Timur antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Menyusul pertemuan itu, Presiden Putin mengatakan Moskow akan melakukan apa saja untuk mendukung rencana tersebut. Namun dia juga mengatakan terserah pada pemerintah Kiev untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan gencatan senjata dengan pemberontak. Secara terpisah, Poroshenko mengatakan peta jalan pembicaraan gencatan senjata akan disiapkan sesegera mungkin.
Ketua IMF, Christine Lagarde, mengatakan ia sedang diselidiki karena dianggap lalai dalam sebuah kasus korupsi yang terjadi sewaktu ia masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis. Dalam sebuah pernyataan hari Rabu, Lagarde menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan akan mengajukan banding atas keputusan yang memerintahkan penyelidikan dirinya. Lagarde mengatakan ia tidak akan mundur karena skandal itu, namun akan kembali ke Washington, di mana ia akan menjelaskan situasi tersebut kepada Dewan Direksi IMF.
Seorang pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang terinfeksi Ebola telah tiba di Jerman untuk menjalani pengobatan. Ahli epidemiologi Senegal itu diterbangkan ke Hamburg hari Rabu setelah tertular virus tersebut dari laboratorium penelitian Ebola di Sierra Leone. Setelah infeksi itu, WHO mengatakan pihaknya menutup laboratorium dan menarik stafnya. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Israel dan Palestina telah menyepakati gencatan senjata tanpa batas waktu di Gaza setelah pertempuran 50 hari di kawasan yang dikuasai militan Hamas di pantai Laut Tengah itu. Gencatan senjata itu mulai berlaku Selasa malam, disambut meriah oleh warga Palestina di jalan-jalan di Gaza. Sebagian warga menembakkan senjata api ke udara pada malam hari untuk merayakannya. Abu Muhammad, penduduk Hebron, mengatakan,
partisipasi kami untuk mendukung perlawanan. Kami telah saksikan bahwa sebagian besar pemimpin Arab menolak perlawanan rakyat Palestina. Tetapi kami katakan bahwa jika hanya tinggal satu anak atau satu orang yang tertinggal, kami tentu akan mendukung perlawanan sampai titik darah penghabisan.
Lebih dari 2.100 warga Palestina tewas sejak pertempuran dimulai awal bulan Juli, ketika pasukan Israel melancarkan ofensif untuk menghentikan serangan roket lintas perbatasan yang ditembakkan oleh Hamas ke wilayah Israel Selatan. Di pihak Israel, 64 tentara dan 5 warga sipil tewas. Penduduk di Israel Selatan menyambut baik berita gencatan senjata itu, tetapi tetap waspada dengan Hamas dan berbagai militan lain di Gaza. Mayraf Danino, penduduk Sderot, mengemukakan,
pada masa lalu ada gencatan senjata tetapi tidak berhasil atau berjalan dengan baik. Mereka terus melakukan teror, pengerusakan dengan cara-cara gila mereka. Kami tidak lagi mempercayai mereka.
Amerika yang telah lama menyerukan diakhirinya perselisihan mengatakan sangat mendukung gencatan senjata itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan,
We view this as an opportunity, not a certainty. Today's agreement comes after many hours and days of negotiations.
Kami pandang ini sebagai kesempatan, bukan kepastian. Kesepakatan hari ini dicapai setelah negosiasi dan diskusi berjam-jam dan berhari-hari. tetapi tentu masih terbentang jalan panjang di depan dan kami sadar akan hal itu dan kami akan memasukinya dengan mata terbuka lebar.
Beberapa gencatan senjata berjangka pendek lainnya dalam 2 minggu ini sempat menghentikan sejenak pertempuran di Gaza. Tetapi Hamas segera memulai kembali serangan roket lintas perbatasan ketika batas waktu gencatan-gencatan senjata itu berakhir dan Israel membalas dengan serangan udara mematikan. Kekerasan terus berlanjut bahkan pada jam-jam menjelang gencatan senjata hari Selasa kemarin. Israel melancarkan serangan udara yang meratakan 2 dari gedung pemukiman tertinggi di Gaza. Menurut kesepakatan yang disponsori Mesir itu, Israel akan mengurangi blokadenya terhadap Gaza untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan bahan konstruksi memasuki wilayah yang rusak akibat perang itu, serta memperluas zona pencarian ikan di lepas pantai Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut, kedua pihak yang saling berperang setuju dengan pembicaraan terbuka dalam waktu 1 bulan mengenai isu-isu yang disengketakan, termasuk tuntutan Israel agar Hamas melucuti senjatanya, serta tuntutan Palestina agar blokade dipersempit, serta pelabuhan laut dan bandar udara dibuka kembali di kawasan itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo mengadakan pertemuan khusus di Nusa Dua, Bali. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo mengadakan pertemuan khusus 4 mata di Nusa Dua, Bali, Rabu malam. Deputi Kantor Transisi Jokowi JK Akbar Faisal kepada VOA menjelaskan, salah satu agenda tersebut menyangkut proses transisi pemerintahan dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2015.
Pertemuan yang akan berlangsung hari ini antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih Pak Joko Widodo membahas berbagai hal yang menyangkut dengan transisi kekuasaan, transisi pemerintahan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Poin penting yang akan dibicarakan itu menyangkut dengan APBN. Karena seperti yang publik telah tahu selama beberapa hari ini mengemuka, sejak dibacakan RAPBN dan nota keuangan itu adalah menyangkut ruang fiskal yang sangat-sangat menjepit bagi pemerintahan yang akan datang.
Akbar Faisal menambahkan tim ekonomi kantor transisi Jokowi JK sejak jauh hari telah menyiapkan materi pembahasan yang akan menjadi topik pembicaraan Jokowi kepada Presiden SBY.
Tim yang menangani APBN menyiapkan berbagai formulasi dan bahan-bahan untuk kemudian dibicarakan oleh Presiden. Itulah tugas tim transisi.
Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Presiden terpilih Joko Widodo memastikan 2 pokok pembahasan hanyalah seputar proses transisi pemerintahan yang akan berlangsung dan RAPBN 2015. Mengenai masalah subsidi dan kelangkaan BBM yang kini tengah dirasakan masyarakat, Jokowi belum dapat memastikan hal itu masuk menjadi pokok pembahasan bersama Presiden SBY. Namun Presiden terpilih Jokowi menjelaskan dirinya bersama tim transisi masih menghitung pengalihan subsidi BBM ke sektor produksi.
Mengalihkan subsidi BBM kepada usaha-usaha produktif, kepada sektor-sektor produktif. Masih dalam kalkulasi, masih dalam perhitungan. Perhitungan itu banyak, tidak hanya urusan perhitungan ekonomi, tidak hanya kalkulasi ekonomi, tapi juga kalkulasi politik, kalkulasi sosial, semuanya dihitung.
Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala berpendapat, sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM hingga mendekati harga keekonomian.
Bagaimana menyelesaikan antrian-antrian ini yang menyesakkan kita semua, masa negeri yang seperti ini masih antre, tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu sendiri, agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang memang tidak ada, dan masyarakat saya yakin mau menerima, karena yang punya mobil itu pasti punya uang.
Namun demikian, apapun pokok pembahasan antara SBY dengan Jokowi, peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA menyampaikan apresiasinya atas tradisi politik yang baru di Indonesia.
Harus catat juga bahwa SBY mentradisikan bertemu dengan presiden terpilih. Satu tradisi politik yang di era reformasi ini sepertinya belum pernah terjadi. Ini adalah satu tradisi politik yang saya kira positif.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kematian tragis aktor ternama Robin Williams barangkali membuat banyak orang bertanya-tanya, adakah cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri? Jawabnya, ada. Paling tidak, itu menurut sejumlah ilmuwan di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland. Dalam sebuah studi skala kecil, mereka bisa memprediksi apakah seseorang pernah berpikiran untuk mencoba melakukan bunuh diri dengan hanya mengamati darahnya. Dr. Zachary Kaminski, asisten dosen yang memimpin studi itu, mengatakan melalui uji darah mereka mencari peningkatan zat kimia tertentu pada gen yang disebut SCA2 yang berfungsi membantu otak mengatur stres. Instruksi-instruksi yang disampaikan gen itu dilangsungkan pada bagian otak yang mengontrol pikiran-pikiran negatif dan perilaku impulsif. Para ilmuwan meyakini orang yang mempunyai versi abnormal gen itu lebih kesulitan menghentikan banjir hormon yang diproduksi tubuh mereka dalam menanggapi stres. Karena zat kimia ini diketahui biasanya tinggi pada orang-orang yang melakukan bunuh diri, para peneliti Johns Hopkins berpendapat zat kimia ini punya kaitan erat dengan perilaku bunuh diri. Bagaimana tingkat kesuksesan uji ini dalam mendeteksi kecenderungan bunuh diri? Kaminski dan para sejawatnya sesumbar, 80%. Apakah lantas seseorang perlu melakukan uji ini untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan nekat di kemudian hari? Kaminski mengatakan, tidak perlu. Uji ini katanya lebih pantas dilakukan pada mereka yang memang berisiko melakukan bunuh diri sehingga mendorong orang-orang di sekitar dan bahkan petugas profesional melakukan pengawasan yang lebih intensif. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang terletak di Pulau Vulkanik di sebelah barat Pulau Sumatera meletus. Letusannya merupakan letusan vulkanik terkuat yang pernah terjadi dalam sejarah. Terdengar hingga jarak 4.828 km, letusan itu menyemburkan abu setinggi 80 km, menyebabkan terjadinya gelombang tsunami setinggi 36 meter dan menewaskan 36 ribu penduduk. Setelah lebih dari 200 tahun tidak aktif, Krakatau mulai menunjukkan aktivitasnya pada tanggal 20 Mei 1883. Dini hari pada tanggal 27 Agustus, 4 letusan terjadi. Abu vulkanik yang disemburkan Krakatau setinggi 80 km menyebar ke banyak tempat, menutupi sinar matahari sehingga menurunkan suhu udara beberapa derajat di berbagai belahan bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat di Nigeria mengatakan virus Ebola di negara itu untuk pertama kalinya telah menular ke orang-orang yang tidak melakukan kontak langsung dengan para korban pertama di negara itu, sehingga memperluas kalangan mereka yang terinfeksi. Wartawan VOA Michael Brown melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Leonard Triono.
Menteri Kesehatan Nigeria Onyebuchi Chukwu mengatakan para pasien baru itu adalah pasangan tenaga medis yang memiliki kontak langsung dengan Patrick Sawyer, warga Amerika keturunan Liberia yang terinfeksi, yang pertama kali membawa penyakit itu ke Lagos dari Liberia. Dalam sebuah konferensi pers, Onyebuchi Chukwu mengatakan,
"It also means that the total number of cases of Ebola viral disease so far recorded in the country is 14. That is including the index case. The number of deaths still remains at 5.
Ini juga berarti bahwa jumlah keseluruhan kasus penyakit akibat virus Ebola di negara kami sejauh ini tercatat 14. Jumlah orang yang meninggal akibat virus ini tetap 5.
Perkembangan baru itu terjadi sementara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan jumlah korban tewas akibat epidemi ini di Afrika Barat telah meningkat menjadi 1.427 orang. WHO juga mengatakan mungkin diperlukan beberapa bulan sebelum wabah tersebut dapat diatasi. Keiji Fukuda adalah asisten direktur jenderal WHO untuk keamanan kesehatan. Dia mengatakan,
"Now I don't want to sugarcoat the situation. This is not something which is going to turn around overnight. It's not going to be easy. We expect several months of very hard work. We expect several months of really struggling against this outbreak."
Sekarang saya tidak ingin menutup-nutupi situasi ini. Ini bukan sesuatu yang akan berbalik dalam semalam. Itu tidak akan mudah. Kami perkirakan beberapa bulan kerja sangat keras benar-benar melawan wabah ini.
WHO mengatakan hingga Jumat lalu dipastikan ada 2.615 orang penderita Ebola di Guinea, Liberia, Sierra Leone, dan Nigeria. Dalam perkembangan lain, Senegal menjadi negara Afrika terbaru yang menutup perbatasannya dalam upaya mencegah penyebaran Ebola. Senegal mengumumkan akan menutup perbatasannya dengan Guinea dan melarang penerbangan dari negara-negara di Afrika Barat yang telah terserang wabah Ebola. Sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan dan Kamerun, belum lama ini memberlakukan larangan bepergian ke negara-negara yang terserang Ebola, serta juga menolak kunjungan orang-orang dari negara-negara tersebut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Botanic Garden atau Kebun Raya di Washington memiliki program khusus yang memberi kesempatan kepada siswa belajar tentang tanaman dan mengetahui peran penting tanaman dalam kehidupan manusia. Bagi siswa, program itu memungkinkan mereka menjadi pakar botani, walau hanya sehari. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai program itu dalam Amerika Kini.
Lee Koi Kendall mengajar siswa segala sesuatu tentang pohon Theobroma kakao, sumber coklat.
This tree will have about 40 to 50 pods, and inside, look at, what does it look like?
Koi Kendall adalah spesialis pendidikan anak-anak pada Botanic Garden atau Kebun Raya di Washington. Kali ini ia mengajarkan tentang coklat, mulai dari bunga dan buah, sampai menjadi kepingan coklat yang kita nikmati kepada sekelompok siswa SMP. Dalam presentasi itu, di bawah naungan pohon besar di dalam garden courtyard, siswa bisa memegang buah kakao sebesar mangga dan mencium biji kakao, bahkan mencicipi sekeping coklat.
From the time of a flower to the chocolate bar in the store, about a year.
Demonstrasi langsung itu mengesankan bagi Kevin Rosales, usia 12 tahun. Demikian pula Wesley Martinez, usia 14 tahun. Siswa-siswa itu mengikuti program khusus yang disebut Pakar Botani Junior yang dirancang Botanic Garden untuk mengajarkan tentang tanaman kepada mereka. Bekerja dalam tim, siswa dibekali dengan paket penelitian dalam ransel, terdiri dari buku kecil dan alat-alat yang khusus disiapkan untuk mereka guna menjelajah 7 bagian dari konservatorium tersebut, termasuk bagian tanaman langka dan terancam punah, padang pasir dunia, taman primeval, dan bagian khusus tanaman obat. Siswa pakar botani itu menggunakan penggaris untuk mengukur ketebalan bambu. Mengikuti petunjuk dalam buku panduan untuk mengidentifikasi tanaman langka, dan menggunakan kacamata pembesar untuk melihat dari dekat kaktus berduri. Mempelajari hal-hal baru, menurut Koi Kendall, adalah tujuan program itu, yang dirancang untuk memberi siswa pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan.
At the Botanic Garden, we're always looking for ways to bring our plants alive for people, and especially for our younger visitors.
Di Botanic Garden, kami selalu mencari cara supaya tanaman kami diminati orang, terutama pengunjung berusia muda. Dari mana asal makanan kita, dari mana asal obat-obatan, dan supaya mereka merasakan keajaiban dunia tanaman.
Pendidik Christina O'Brien menjunjung filosofi itu dan menghargai aspek pembelajaran langsung program tersebut.
The kids are much more engaged when they get to be up, when they get to touch things, when they get to use a kit and explore.
Anak-anak jauh lebih terlibat ketika mereka harus bangun, menyentuh sesuatu, menggunakan alat, dan mengeksplorasi.
Pengalaman itu menginspirasi Jenny Martinez bercita-cita menjadi pakar botani. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Dampak uang pada politik Amerika adalah fokus dokumenter Citizen Coke. Film ini menyoroti kampanye Scott Walker dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Wisconsin untuk masa jabatan kedua dan aliran dana kampanye dari bilioner Charles dan David Koch Seperti yang dilaporkan wartawan VOA, Penelope Polo, tema film itu adalah bagaimana uang dalam jumlah besar dapat mengancam proses pemilihan yang demokratis. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Wisconsin's a good example where the people were overpowered by money.
Dalam dokumenter Citizen Coke, sineas Carl Deal dan Tia Lesson memusatkan perhatian pada pengaruh kakak beradik miliuner Charles dan David Koch yang mendanai kampanye pemilihan ulang gubernur Scott Walker dari Partai Republik pada tahun 2012.
Wisconsin is open for business.
Menurut dokumenter itu, kebijakan Tea Party yang menaungi Walker dipengaruhi oleh uang kampanye korporat.
Any chance we'll ever get to be a completely red state? What can we do to help him?
Dokumenter itu menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Agung tahun 2010 melonggarkan pembatasan donasi kampanye, maka donor-donor kaya dapat mempengaruhi pemilu di balik layar. Kelompok-kelompok penerima uang tidak perlu mengungkapkan di mana atau siapa asal aliran dananya.
I'm not in a position to speak for these contributors to the campaign, but what I can tell you is that more than 76% of our contributions have
come. But you're not answering my question.
I'll take another question.
Sineas Tia Lesson mengatakan, jika penduduk Wisconsin sadar bahwa uang korporat berada di balik kampanye Walker, mereka mungkin tidak memilihnya.
And he gave enormous corporate tax breaks to the wealthiest, and he cut social services, and he went after public employees and their unions.
I was a union man, and if it wasn't for the union, I couldn't have retired. I'd have worked till I was 100.
Tetapi Citizen Coke juga menunjukkan bagaimana politik uang yang besar dapat berakibat di luar dugaan.
I personally do not espouse the Tea Party principles of cutting government service in order to balance our budget.
I don't want big money from out of state with a slick ad influencing me.
Doesn't necessarily mean just because a lot of money is flowing into a campaign that candidate is going to win.
Profesor Sains Politik Richard Benedetto juga mengatakan, kecuali rakyat Amerika menuntut keterbukaan dan batas pendanaan kampanye, maka putusan Mahkamah Agung itu akan bertahan.
Yeah, the guys with the big money get all the influence. We're the little guy, we don't get any. But it hasn't risen to the level where the public is ready to revolt about it. And if the public was ready to revolt about it, then you would see changes being made or attempts to change it.
Jadi gunakanlah hak pilih, kata seorang warga Wisconsin yang ditampilkan dalam Citizen Coke.
We forgot where the real power is. You know, you could be living in a cardboard box underneath a highway somewhere, and you at one moment in time have as much power as the guy down the street living in the mansion. And that's when you go to vote.
Video musik terbaru milik rapper Nicki Minaj memecah rekor terbanyak ditonton dalam 24 jam pertama. Laporan info musik berikut disampaikan Tony Hotland.
Seks dan kontroversi akan selalu menjadi berita dan Nicki Minaj memahami benar pedoman itu. Rapper berusia 31 tahun asal Trinidad Tobago itu minggu lalu meluncurkan video musik terbarunya untuk single Anaconda. Di situs Vivo, Anaconda ditonton 19,6 juta kali dalam 24 jam pertama sejak dirilis 19 Agustus dan hingga kini angka itu telah melewati 65 juta. Dalam video itu, Nicki tampil provokatif dengan beberapa penari perempuan lain dengan kostum minim dan terus-menerus memamerkan bagian tubuh belakang mereka. Video itu juga menampilkan Nicki menari di pangkuan rapper populer Drake. Video musik Anaconda memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Wrecking Ball milik Miley Cyrus yang tidak kalah kontroversial karena menampilkan penyanyi berusia 21 tahun itu hampir telanjang. Anaconda menyusul single pertama Pink and Potions yang diambil dari album mendatang Nicki Minaj berjudul The Pink Print.
My Anaconda don't, my Anaconda don't, my Anaconda don't want none unless you got buns, hun.
Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. One in my purse, cause I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm fly as hell, I got them thirsty, Jack and Phil. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and check him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a Jag and I hit him with a jab like dun dun.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk Rabu Agustus 26 ini tangga. Dan saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara. Seperti biasa, siaran kami awali dengan beberapa pokok berita malam ini. Jepang telah mengukuhkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe mengirim pesan pribadi ke upacara yang kontroversial. Amerika Serikat kecam Vietnam atas pemenjaraan para aktivis. PBB katakan mereka yang terlibat perang Suriah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut beberapa cuplikan laporan yang telah disusun produser malam ini, Lea Johannes.
Pertemuan yang akan berlangsung hari ini antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih Pak Joko Widodo membahas berbagai hal yang menyangkut dengan transisi kekuasaan, transisi pemerintahan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi.
Seks dan kontroversi akan selalu menjadi berita dan Nicki Minaj memahami benar pedoman itu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Jepang telah mengukuhkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe mengirim pesan pribadi ke sebuah upacara yang ditujukan untuk menghormati ratusan penjahat perang masa Perang Dunia Kedua. Surat kabar Asahi melaporkan hari Rabu bahwa Perdana Menteri Abe menyampaikan pesan itu kepada sebuah upacara bulan April yang diadakan di Candi Koyasan Okunoin di Jepang Barat. Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan surat Abe itu dikirim dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai yang berkuasa di Jepang dan bukan sebagai Perdana Menteri. Asahi melaporkan bahwa dalam surat itu Abe mengutarakan duka citanya atas kematian para penjahat perang itu yang katanya mengorbankan jiwa mereka untuk menjadi fondasi negara itu. Panitia telah mengukuhkan surat itu dibacakan dalam upacara yang dihadiri oleh para mantan perwira militer Jepang tersebut. Belum ada tanggapan dari Tiongkok atau Korea Selatan yang biasanya memprotes langkah-langkah para pejabat Jepang untuk menghormati para korban jiwa dalam perang tersebut.
Amerika Serikat mengecam Vietnam atas pemenjaraan 3 orang aktivis sampai 3 tahun karena mengganggu lalu lintas. Para aktivis pembangkang tersebut ditangkap sebelumnya tahun ini ketika rombongan naik mobil sepeda motor untuk mengunjungi seorang bekas tahanan politik. Pengadilan di Provinsi Dong Thap, sebagian selatan negara itu, mendapati mereka bersalah mengganggu ketertiban umum. Bui Ti Min Hang yang paling terkemuka dari ketiganya mendapat hukuman 3 tahun penjara. Nguyen Ti Thuy Quyen dihukum 2 tahun penjara, sementara Nguyen Van Minh memperoleh 2,5 tahun penjara. Kedutaan Amerika di Hanoi mengatakan mereka sangat prihatin mengenai vonis itu dan khawatir Vietnam menggunakan undang-undang gangguan ketertiban umum untuk membungkam pengkritik pemerintah. Pernyataan itu meminta kepada Vietnam agar segera dan tanpa syarat membebaskan 3 aktivis itu, serta semua tahanan hati nurani lainnya.
Calon Presiden Afghanistan Abdullah Abdullah telah menarik diri dari proses audit yang diawasi PBB mengenai hasil pemilihan presiden babak kedua bulan Juni yang disengketakan. Langkah yang dilaporkan oleh juru bicara Abdullah dan seorang pejabat PBB hari Rabu itu mempersulit lebih jauh transisi politik yang tegang di Afghanistan. Tim Abdullah telah mengeluh para auditor belum bersedia membuang kertas suara yang diduga dicurangi dan menyebut proses itu lelucon. Para auditor sedang dalam tahap terakhir pemeriksaan 8 juta kertas suara yang dicoblos dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni antara Abdullah dan Ashraf Ghani.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
PBB mengatakan perang di Suriah telah menjadi konflik antara berbagai pihak di mana pasukan pemerintah dan berbagai militan anti-pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah laporan baru pada hari Rabu, Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah memperjelas akibat konflik tersebut terhadap wilayah itu dengan mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan konflik tersebut tidak hanya dialami wilayah Suriah. Ketua komisi itu, Paula Pinheiro, menyuruhkan agar masyarakat internasional mencermati kelompok militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih kawasan di Suriah Timur serta Irak Utara dan Barat dengan mengatakan bahwa kelompok itu menimbulkan wabah warga sipil di kawasan-kawasan yang dikendalikannya. Laporan itu mengatakan pencapaian ISIS di Irak telah meningkatkan kapasitas militernya dan bahwa kelompok militan itu semakin terlibat dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok anti pemerintah lainnya dan bukan pasukan Suriah.
Amerika Serikat berencana memberi Tunisia bantuan militer senilai $60 juta dan membantu negara itu menghadapi ancaman militan Islamis. Pimpinan Komando Afrika Amerika, Jenderal David Rodriguez, mengatakan bantuan itu mencakup peralatan pendeteksi ranjau, kapal, dan latihan militer bersama Amerika-Tunisia. Departemen Luar Negeri Amerika sudah menyetujui penjualan 12 helikopter tempur Black Hawk kepada Tunisia. Tunisia adalah negara Afrika Utara yang pertama menggulingkan pemerintahnya dalam pergolakan rakyat tahun 2010 dan telah relatif damai sejak itu.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip rencana perdamaian untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur. Presiden Poroshenko mengatakan hal itu Rabu pagi setelah 2 jam melakukan pertemuan tatap muka dengan Putin pada sebuah KTT di Belarus yang juga dihadiri para pemimpin regional. Namun masih tidak jelas apa dampak segera rencana perdamaian itu terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina Timur antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Menyusul pertemuan itu, Presiden Putin mengatakan Moskow akan melakukan apa saja untuk mendukung rencana tersebut. Namun dia juga mengatakan terserah pada pemerintah Kiev untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan gencatan senjata dengan pemberontak. Secara terpisah, Poroshenko mengatakan peta jalan pembicaraan gencatan senjata akan disiapkan sesegera mungkin.
Ketua IMF, Christine Lagarde, mengatakan ia sedang diselidiki karena dianggap lalai dalam sebuah kasus korupsi yang terjadi sewaktu ia masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis. Dalam sebuah pernyataan hari Rabu, Lagarde menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan akan mengajukan banding atas keputusan yang memerintahkan penyelidikan dirinya. Lagarde mengatakan ia tidak akan mundur karena skandal itu, namun akan kembali ke Washington, di mana ia akan menjelaskan situasi tersebut kepada Dewan Direksi IMF.
Seorang pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang terinfeksi Ebola telah tiba di Jerman untuk menjalani pengobatan. Ahli epidemiologi Senegal itu diterbangkan ke Hamburg hari Rabu setelah tertular virus tersebut dari laboratorium penelitian Ebola di Sierra Leone. Setelah infeksi itu, WHO mengatakan pihaknya menutup laboratorium dan menarik stafnya. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Israel dan Palestina telah menyepakati gencatan senjata tanpa batas waktu di Gaza setelah pertempuran 50 hari di kawasan yang dikuasai militan Hamas di pantai Laut Tengah itu. Gencatan senjata itu mulai berlaku Selasa malam, disambut meriah oleh warga Palestina di jalan-jalan di Gaza. Sebagian warga menembakkan senjata api ke udara pada malam hari untuk merayakannya. Abu Muhammad, penduduk Hebron, mengatakan,
partisipasi kami untuk mendukung perlawanan. Kami telah saksikan bahwa sebagian besar pemimpin Arab menolak perlawanan rakyat Palestina. Tetapi kami katakan bahwa jika hanya tinggal satu anak atau satu orang yang tertinggal, kami tentu akan mendukung perlawanan sampai titik darah penghabisan.
Lebih dari 2.100 warga Palestina tewas sejak pertempuran dimulai awal bulan Juli, ketika pasukan Israel melancarkan ofensif untuk menghentikan serangan roket lintas perbatasan yang ditembakkan oleh Hamas ke wilayah Israel Selatan. Di pihak Israel, 64 tentara dan 5 warga sipil tewas. Penduduk di Israel Selatan menyambut baik berita gencatan senjata itu, tetapi tetap waspada dengan Hamas dan berbagai militan lain di Gaza. Mayraf Danino, penduduk Sderot, mengemukakan,
pada masa lalu ada gencatan senjata, tetapi tidak berhasil atau berjalan dengan baik. Mereka terus melakukan teror, pengerusakan dengan cara-cara gila mereka. Kami tidak lagi mempercayai mereka.
Amerika yang telah lama menyerukan diakhirinya perselisihan mengatakan sangat mendukung gencatan senjata itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan,
"We view this as an opportunity, not a certainty. Today's agreement comes after many hours and days of negotiations."
Kami pandang ini sebagai kesempatan, bukan kepastian. Kesepakatan hari ini dicapai setelah negosiasi dan diskusi berjam-jam dan berhari-hari. Tetapi tentu masih terbentang jalan panjang di depan dan kami sadar akan hal itu dan kami akan memasukinya dengan mata terbuka lebar.
Beberapa gencatan senjata berjangka pendek lainnya dalam dua minggu ini sempat menghentikan sejenak pertempuran di Gaza. Tetapi Hamas segera memulai kembali serangan roket lintas perbatasan ketika batas waktu gencatan-gencatan senjata itu berakhir dan Israel membalas dengan serangan udara mematikan. Kekerasan terus berlanjut bahkan pada jam-jam menjelang gencatan senjata hari Selasa kemarin. Israel melancarkan serangan udara yang meratakan dua dari gedung pemukiman tertinggi di Gaza. Menurut kesepakatan yang disponsori Mesir itu, Israel akan mengurangi blokadenya terhadap Gaza untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan bahan konstruksi memasuki wilayah yang rusak akibat perang itu, serta memperluas zona pencarian ikan di lepas pantai Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut, kedua pihak yang saling berperang setuju dengan pembicaraan terbuka dalam waktu sebulan mengenai isu-isu yang disengketakan, termasuk tuntutan Israel agar Hamas melucuti senjatanya, serta tuntutan Palestina agar blokade dipersempit, serta pelabuhan laut dan bandar udara dibuka kembali di kawasan itu. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo mengadakan pertemuan khusus di Nusa Dua, Bali. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo mengadakan pertemuan khusus empat mata di Nusa Dua, Bali, Rabu malam. Deputi Kantor Transisi Jokowi JK Akbar Faisal kepada VOA menjelaskan, salah satu agenda tersebut menyangkut proses transisi pemerintahan dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2015.
Pertemuan yang akan berlangsung hari ini antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih Pak Joko Widodo membahas berbagai hal yang menyangkut dengan transisi kekuasaan, transisi pemerintahan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Poin penting yang akan dibicarakan itu menyangkut dengan APBN. Karena seperti yang publik telah tahu selama beberapa hari ini mengemuka, sejak dibacakan RAPBN dan nota keuangan itu adalah menyangkut ruang fiskal yang sangat-sangat menjepit bagi pemerintahan yang akan datang.
Akbar Faisal menambahkan tim ekonomi kantor transisi Jokowi JK sejak jauh hari telah menyiapkan materi pembahasan yang akan menjadi topik pembicaraan Jokowi kepada Presiden SBY.
Tim yang menangani APBN menyiapkan berbagai formulasi dan bahan-bahan untuk kemudian dibicarakan oleh Presiden. Itulah tugas tim transisi.
Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Presiden terpilih Joko Widodo memastikan dua pokok pembahasan hanyalah seputar proses transisi pemerintahan yang akan berlangsung dan RAPBN 2015. Mengenai masalah subsidi dan kelangkaan BBM yang kini tengah dirasakan masyarakat, Jokowi belum dapat memastikan hal itu masuk menjadi pokok pembahasan bersama Presiden SBY. Namun Presiden terpilih Jokowi menjelaskan dirinya bersama tim transisi masih menghitung pengalihan subsidi BBM ke sektor produksi.
Mengalihkan subsidi BBM kepada usaha-usaha produktif, kepada sektor-sektor produktif. Masih dalam kalkulasi, masih dalam perhitungan. Perhitungan itu banyak, tidak hanya urusan perhitungan ekonomi, tidak hanya kalkulasi ekonomi, tapi juga kalkulasi politik, kalkulasi sosial, semuanya dihitung.
Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala berpendapat, sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM hingga mendekati harga keekonomian.
Bagaimana menyelesaikan antri-antrian ini yang menyesakkan kita semua, masa negeri yang seperti ini masih antri, tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu sendiri, agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang memang tidak ada, dan masyarakat saya yakin mau menerima, karena yang punya mobil itu pasti punya uang.
Namun demikian, apapun pokok pembahasan antara SBY dengan Jokowi, peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA menyampaikan apresiasinya atas tradisi politik yang baru di Indonesia.
Harus catat juga bahwa SBY mentradisikan bertemu dengan presiden terpilih. Satu tradisi politik yang di era reformasi ini sepertinya belum pernah terjadi. Ini adalah satu tradisi politik yang saya kira positif.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kematian tragis aktor ternama Robin Williams barangkali membuat banyak orang bertanya-tanya, adakah cara untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri? Jawabnya, ada. Paling tidak, itu menurut sejumlah ilmuwan di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland. Dalam sebuah studi skala kecil, mereka bisa memprediksi apakah seseorang pernah berpikiran untuk mencoba melakukan bunuh diri dengan hanya mengamati darahnya. Dr. Zachary Kaminsky, asisten dosen yang memimpin studi itu, mengatakan melalui uji darah mereka mencari peningkatan zat kimia tertentu pada gen yang disebut SCA2 yang berfungsi membantu otak mengatur stres. Instruksi-instruksi yang disampaikan gen itu dilangsungkan pada bagian otak yang mengontrol pikiran-pikiran negatif dan perilaku impulsif. Para ilmuwan meyakini orang yang mempunyai versi abnormal gen itu lebih kesulitan menghentikan banjir hormon yang diproduksi tubuh mereka dalam menanggapi stres. Karena zat kimia ini diketahui biasanya tinggi pada orang-orang yang melakukan bunuh diri, para peneliti Johns Hopkins berpendapat zat kimia ini punya kaitan erat dengan perilaku bunuh diri. Bagaimana tingkat kesuksesan uji ini dalam mendeteksi kecenderungan bunuh diri? Kaminsky dan para sejawatnya sesumbar, 80%. Apakah lantas seseorang perlu melakukan uji ini untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan nekat di kemudian hari? Kaminsky mengatakan, tidak perlu. Uji ini katanya lebih pantas dilakukan pada mereka yang memang berisiko melakukan bunuh diri sehingga mendorong orang-orang di sekitar dan bahkan petugas profesional melakukan pengawasan yang lebih intensif. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang terletak di Pulau Vulkanik di sebelah barat Pulau Sumatera meletus. Letusannya merupakan letusan vulkanik terkuat yang pernah terjadi dalam sejarah. Terdengar hingga jarak 4.828 km, letusan itu menyemburkan abu setinggi 80 km, menyebabkan terjadinya gelombang tsunami setinggi 36 meter dan menewaskan 36.000 penduduk. Setelah lebih dari 200 tahun tidak aktif, Krakatau mulai menunjukkan aktivitasnya pada tanggal 20 Mei 1883. Dini hari pada tanggal 27 Agustus, 4 letusan terjadi. Abu vulkanik yang disemburkan Krakatau setinggi 80 km menyebar ke banyak tempat, menutupi sinar matahari sehingga menurunkan suhu udara beberapa derajat di berbagai belahan bumi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat di Nigeria mengatakan virus Ebola di negara itu untuk pertama kalinya telah menular ke orang-orang yang tidak melakukan kontak langsung dengan para korban pertama di negara itu, sehingga memperluas kalangan mereka yang terinfeksi. Wartawan VOA Michael Brown melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Leonard Triono.
Menteri Kesehatan Nigeria Onyebuchi Chukwu mengatakan para pasien baru itu adalah pasangan tenaga medis yang memiliki kontak langsung dengan Patrick Sawyer, warga Amerika keturunan Liberia yang terinfeksi, yang pertama kali membawa penyakit itu ke Lagos dari Liberia. Dalam sebuah konferensi pers, Onyebuchi Chukwu mengatakan,
"This also means that the total number of cases of Ebola viral disease so far recorded in the country is 14. That is including the index case. The number of deaths still remains at 5.
Ini juga berarti bahwa jumlah keseluruhan kasus penyakit akibat virus Ebola di negara kami sejauh ini tercatat 14. Jumlah orang yang meninggal akibat virus ini tetap 5.
Perkembangan baru itu terjadi sementara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan jumlah korban tewas akibat epidemi ini di Afrika Barat telah meningkat menjadi 1.427 orang. WHO juga mengatakan mungkin diperlukan beberapa bulan sebelum wabah tersebut dapat diatasi. Keiji Fukuda adalah Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Keamanan Kesehatan. Dia mengatakan,
"Now I don't want to sugarcoat the situation. This is not something which is going to turn around overnight. It's not going to be easy. We expect several months of very hard work. We expect several months of really struggling against this outbreak."
Sekarang saya tidak ingin menutup-nutupi situasi ini. Ini bukan sesuatu yang akan berbalik dalam semalam. Itu tidak akan mudah. Kami perkirakan beberapa bulan kerja sangat keras benar-benar melawan wabah ini.
WHO mengatakan hingga Jumat lalu dipastikan ada 2.615 orang penderita Ebola di Guinea, Liberia, Sierra Leone, dan Nigeria. Dalam perkembangan lain, Senegal menjadi negara Afrika terbaru yang menutup perbatasannya dalam upaya mencegah penyebaran Ebola. Senegal mengumumkan akan menutup perbatasannya dengan Guinea dan melarang penerbangan dari negara-negara di Afrika Barat yang telah terserang wabah Ebola. Sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan dan Kamerun, belum lama ini memberlakukan larangan bepergian ke negara-negara yang terserang Ebola, serta juga menolak kunjungan orang-orang dari negara-negara tersebut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Botanic Garden atau Kebun Raya di Washington memiliki program khusus yang memberi kesempatan kepada siswa belajar tentang tanaman dan mengetahui peran penting tanaman dalam kehidupan manusia. Bagi siswa, program itu memungkinkan mereka menjadi pakar botani, walau hanya sehari. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai program itu dalam Amerika Kini.
Lee Koi Kendall mengajar siswa segala sesuatu tentang pohon Theobroma kakao, sumber coklat.
This tree will have about 40 to 50 pods, and inside, look at, what does it look like?
Koi Kendall adalah spesialis pendidikan anak-anak pada Botanic Garden atau Kebun Raya di Washington. Kali ini ia mengajarkan tentang coklat, mulai dari bunga dan buah, sampai menjadi kepingan coklat yang kita nikmati kepada sekelompok siswa SMP. Dalam presentasi itu, di bawah naungan pohon besar di dalam garden courtyard, siswa bisa memegang buah kakao sebesar mangga dan mencium biji kakao, bahkan mencicipi sekeping coklat.
From the time of a flower to the chocolate bar in the store, about a year.
Demonstrasi langsung itu mengesankan bagi Kevin Rosales, usia 12 tahun. Demikian pula Wesley Martinez, usia 14 tahun. Siswa-siswa itu mengikuti program khusus yang disebut Pakar Botani Junior yang dirancang Botanic Garden untuk mengajarkan tentang tanaman kepada mereka. Bekerja dalam tim, siswa dibekali dengan paket penelitian dalam ransel terdiri dari buku kecil dan alat-alat yang khusus disiapkan untuk mereka guna menjelajah 7 bagian dari konservatorium tersebut, termasuk bagian tanaman langka dan terancam punah, padang pasir dunia, taman primeval, dan bagian khusus tanaman obat. Siswa pakar botani itu menggunakan penggaris untuk mengukur ketebalan bambu. Mengikuti petunjuk dalam buku panduan untuk mengidentifikasi tanaman langka, dan menggunakan kacamata pembesar untuk melihat dari dekat kaktus berduri. Mempelajari hal-hal baru, menurut Koi Kendall, adalah tujuan program itu, yang dirancang untuk memberi siswa pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan.
At the Botanic Garden, we're always looking for ways to bring our plants alive for people, and especially for our younger visitors.
Di Botanic Garden, kami selalu mencari cara supaya tanaman kami diminati orang, terutama pengunjung berusia muda. Dari mana asal makanan kita, dari mana asal obat-obatan, dan supaya mereka merasakan keajaiban dunia tanaman.
Pendidik Christina O'Brien menjunjung filosofi itu dan menghargai aspek pembelajaran langsung program tersebut.
The kids are much more engaged when they get to be up, when they get to touch things, when they get to use a kit and explore.
Anak-anak jauh lebih terlibat ketika mereka harus bangun, menyentuh sesuatu, menggunakan alat, dan mengeksplorasi.
Pengalaman itu menginspirasi Jenny Martinez bercita-cita menjadi pakar botani. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
The Dampak uang pada politik Amerika adalah fokus dokumenter Citizen Coke. Film ini menyoroti kampanye Scott Walker dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Wisconsin untuk masa jabatan kedua dan aliran dana kampanye dari bilioner Charles dan David Koch. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA, Penelope Polo, tema film itu adalah bagaimana uang dalam jumlah besar dapat mengancam proses pemilihan yang demokratis. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Wisconsin's a good example where the people were overpowered by money.
Dalam dokumenter Citizen Coke, sineas Carl Deal dan Tia Lesson memusatkan perhatian pada pengaruh kakak beradik miliuner Charles dan David Koch yang mendanai kampanye pemilihan ulang gubernur Scott Walker dari Partai Republik pada tahun 2012.
Wisconsin is open for business.
Menurut dokumenter itu, kebijakan Tea Party yang menaungi Walker dipengaruhi oleh uang kampanye korporat.
Any chance we'll ever get to be a completely red state? What can we do to help him?
Dokumenter itu menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Agung tahun 2010 melonggarkan pembatasan donasi kampanye, maka donor-donor kaya dapat mempengaruhi pemilu di balik layar. Kelompok-kelompok penerima uang tidak perlu mengungkapkan di mana atau siapa asal aliran dananya.
I'm not in a position to speak for these contributors to the campaign, but what I can tell you is that more than 76% of our contributions have
come. But you're not answering my question.
I'll take another question.
Sineas Tia Lesson mengatakan, jika penduduk Wisconsin sadar bahwa uang korporat berada di balik kampanye Walker, mereka mungkin tidak memilihnya.
And he gave enormous corporate tax breaks to the wealthiest, and he cut social services, and he went after public employees and their unions.
I was a union man, and if it wasn't for the union, I couldn't have retired. I'd have worked till I was 100.
Tetapi Citizen Coke juga menunjukkan bagaimana politik uang yang besar dapat berakibat di luar dugaan.
I personally do not espouse the Tea Party principles of cutting government service in order to balance our budget.
I don't want big money from out of state with a slick ad influencing me.
Doesn't necessarily mean just because a lot of money is flowing into a campaign that candidate is going to win.
Profesor Sains Politik Richard Benedetto juga mengatakan, kecuali rakyat Amerika menuntut keterbukaan dan batas pendanaan kampanye, maka putusan Mahkamah Agung itu akan bertahan.
Yeah, the guys with the big money get all the influence. We're the little guy, we don't get any. But it hasn't risen to the level where the public is ready to revolt about it. And if the public was ready to revolt about it, then you would see changes being made or attempts to change it.
Jadi gunakanlah hak pilih, kata seorang warga Wisconsin yang ditampilkan dalam Citizen Coke.
We forgot where the real power is. You know, you could be living in a cardboard box underneath a highway somewhere, and you at one moment in time have as much power as the guy down the street living in the mansion. And that's when you go to vote.
Video musik terbaru milik rapper Nicki Minaj memecah rekor terbanyak ditonton dalam 24 jam pertama. Laporan info musik berikut disampaikan Tony Hotland.
Seks dan kontroversi akan selalu menjadi berita dan Nicki Minaj memahami benar pedoman itu. Rapper berusia 31 tahun asal Trinidad Tobago itu minggu lalu meluncurkan video musik terbarunya untuk single Anaconda. Di situs Vivo, Anaconda ditonton 19,6 juta kali dalam 24 jam pertama sejak dirilis 19 Agustus dan hingga kini angka itu telah melewati 65 juta. Dalam video itu, Nicki tampil provokatif dengan beberapa penari perempuan lain dengan kostum minim dan terus-menerus memamerkan bagian tubuh belakang mereka. Video itu juga menampilkan Nicki menari di pangkuan rapper populer Drake. Video musik Anaconda memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Wrecking Ball milik Miley Cyrus yang tidak kalah kontroversial karena menampilkan penyanyi berusia 21 tahun itu hampir telanjang. Anaconda menyusul single pertama Pink and Potions yang diambil dari album mendatang Nicki Minaj berjudul The Pink Print.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.